Potrošnja radio modula zavisi od nekoliko aspekata komunikacije, kao što su tip modulacije, pojačavač transmitera, efikasnost antene, opseg i brzina transmisije i osjetljivost prijemnika. Neki od navedenih aspekata mogu se i dinamički konfigurisati. Također, sam komunikacioni sistem može nezavisno uključivati i isključivati kako predajnik tako i prijemnik. Zbog prisustva velikog broja aktivnih komponenti u komunikacionom modulu, kao što su pojačavači, oscilatori i drugi elementi, u ovom modulu je, usled struje mirovanja, prisutna potrošnja čak i kada modul nije aktivan.